Velkommen til Lægens Ord, podcasten, hvor tidens vigtigste emner behandles i samtaler med mennesker, der har noget på hjerne og noget på hjerte. Her er jeres programvært, læge og forfatter Imran Rashid.
Ja, velkommen her til endnu en udgave af Lægens Ord, og i dag har jeg fået besøg af en psykolog. Så det næste lille times tid, der bliver det i selskab med en læge og en psykolog. Så velkommen til dig, Rikke Høsted.
Tak for det.
Du er jo uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 1998. Det er faktisk også der, jeg blev færdig som... Nej, det var der, jeg begyndte ham med sin studiet. Men så har du arbejdet med psykoterapi og videreuddannet der inden for psykologien og en masse andet. Og jeg har talt med flere psykologer her i den her serie efterhånden. Hvad vil du selv sådan lægge vægt på, at du er for en type psykolog?
Jeg tror, at hvis jeg skal sige det kort, så er jeg krisepsykolog.
Ja.
Jeg har fra jeg læste og skrev speciale været optaget af traumatiske begivenheder, og hvad det gør ved helt almindelige mennesker, hvis et sådan findes. Men det her med, når vi oplever nogle voldsomme ting, jamen, hvordan er det så, vi reagerer? Og hvilke konsekvenser kan det få? Så derfor så tænker jeg, det er det, der favner det bedst, det er, at jeg er krisepsykolog.
Så mennesker i krise er i hvert fald i den grad noget, der er relevant i denne tid, må man sige. Ikke? Så er det ikke også lidt, at når du kigger ud i verden i dag, så vil der selvfølgelig være en del af dig, der er privatperson og ligesom tænker, hold da op, hvad er det, man der sker i verden? Men så vil der også være en faglig del af dig, der prøver ligesom at forstå verden igennem sådan et krisepsykologisk filter. Kan du ikke prøve at sige, hvad ser du ud sådan for tiden, når du kigger ud i verden? Hvad ser du?
Jamen, så ser jeg en verden, som i forhold til psykiske kriser har nået et nyt bevidsthedsniveau. Vi har fået en opmærksomhed på, at når vi bliver belastet, så er det ikke kun fysisk. Altså, det kom sidst til udtryk i, at man har lavet en bekendtgørelse omkring det psykiske arbejdsmiljø. Det kom her for et par uger siden. Så jeg ser en verden, der har fået en opmærksomhed på, at vi bliver påvirket mentalt af den verden, vi lever i. Så ser jeg sådan mere lokalt 2020, en masse mennesker, der i forvejen havde, altså nogen havde et arbejde, der stillede nogle særlige krav til dem. Og de har så lige fået tilført corona-problemerne oven i, kan man sige, i det, de går og roder med til dagligt.
Og hvis vi sådan skal prøve at bare... altså, du har jo arbejdet mange forskellige steder som krisepsykolog, eller i hvert fald blevet klogere og klogere på, hvad krisepsykologi er igennem dine mange jobs. Jeg kan se, at du blandt andet har været i Dansk Røde Kors, du har været i Kræftens Bekæmpelse, i det danske forsvar, i Falck Healthcare, og også arbejdet inden for Region Hovedstadens psykiatri. Og det, jeg altid sådan lige tænker, når jeg kigger på de her forskellige arbejdssteder, så er det jo noget, der har med mennesker, sådan den personlige krise, der opstår, når man får en anden given sygdom. Det kan være kriser i forbindelse med sådan NGO, altså flygtninge. Det kan være mennesker i krise i forbindelse med krig, og også jamen, altså sygdom og andre ting. Hvad er... den røde tråd i alt det her, hvis man sådan skal prøve. Hvad er det, du sådan har kunne se, der går igen, når man taler om mennesker i krise?
Jeg tror, hvis jeg skal sige, hvad der går igen, så er det, at der aldrig sker et socialt vakuum. Det sker med nogle mennesker omkring sig. Det kan være private mennesker, eller det kan være de arbejdskammerater. Det sker i en organisation. Og det, der er sådan, at den røde tråd i mit arbejdsliv har været den her tilstedehed nysgerrighed på, at nu når verden er fuld af buller og brag, og det sjældent går, som vi har planlagt, jamen hvordan er det så, det påvirker os, og hvordan kan vi med den viden, hvordan kan vi opdage det, hvordan er det, vi reagerer på det, både på individniveau, men også på gruppeniveau, hvordan er det, grupper reagerer, og i høj grad på organisationsniveau, hvordan er det, organisationer reagerer, og med covid-19 har vi også samfundsplanet med. Og i forlængelse af det, og hvad kan vi så gøre, nu når vi ved, at livet, vil byde os, der vil være modgang, der vil være svære perioder. Altså det, en nysgerrighed på det har været den røde tråd. Når jeg så ser på de omkring 20 år, jeg har været psykolog, der har bragt mig herhen til, hvor jeg er i dag med den viden, jeg har i dag, som bedst kan opsummeres i det her, en dyb, dyb forståelse af, at når vi taler om at forebygge traumer, så skal vi simpelthen forstå, at det er en holdsport. Man kan ikke gøre det alene. Men vejen hen til den erkendelse, som kunne synes banal eller synes lukkenagtig, har gået igennem, at jeg først selv var klinisk psykolog i 10 år. Jeg sad, min allerførste stilling var faktisk i noget, der hedder PTU, Landsforening for Bolig, Trafik og Ulyksramte, hvor jeg arbejdede med unge mennesker, som havde brækket rygsøjlen, badeuheld, trafikuheld, et eller andet gjorde, at de var blevet enten et par eller tetraplegikere. Og der arbejdede jeg med, hvordan kan man lave et netværk rundt om det med andre patienter, som kan guide dem igennem den første kaotiske tid. Mm. Bagefter arbejdede jeg i Kræftens Bekæmpelse og mødte en lang række familier, som havde fået kræft ind på livet. Mange af dem skulle forholde sig til, at kræftsygdommen var uhelbredelig. Vi sorterede jo i alle de folk, der henvendte sig, så det var tit de, der var i palliativ behandling, altså der ikke kunne blive reddet af noget behandling, som vi mødte, og det var ofte mennesker først i livet, altså folk, der ikke var ret gamle, før de var blevet syge.
Og, er der egentlig forskel på, hvordan mennesker håndterer kriser i forhold til livserfaring, når du nævner det her med, at det også var unge mennesker?
Ja, det er der. Man kan sige, altså måden vi håndterer det på, er jo dels kulturelt. Altså hvad har vi lært? Hvad står vi på skuldrene af, når vi taler? Altså, men hvis vi taler om den personlige krise, så vil det have betydning, hvornår i livet man er. Altså fordi at ting varslet, så er det sådan en kæmpe beskyttende faktor, hvis ting er varslet. Og derfor, hvis man bliver konfronteret med alvorlig sygdom først i livet, så er det jo ikke statistisk lige så sandsynligt som senere i livet, så det er ikke varslet på samme måde. Så derfor vil man ofte kunne reagere voldsommere. Konsekvenserne af det er også langt større, for eksempel hvis man har små børn. Så ja, der er forskel på, hvornår i livet vi bliver ramt. Men for lige at komme tilbage til den røde tråd, jeg skal gøre den hurtigt, så vil jeg sige, at først havde de der 10 år som kliniker, og min sidste periode som kliniker var som militærpsykolog, hvor jeg selv var med ude både i Irak og Afghanistan flere gange, fordi det var i de år, hvor der faldt rigtig mange soldater, danske soldater. Og efter 10 år i første række, så tog jeg det her skridt tilbage, og tog i rundtal 10 år som leder, og fik ansvaret på dem i første række. Og den viden, jeg står med i dag, hvor man kan sige, at det for alvor er gået op for mig, hvor meget en holdsport det er, det bygger på de 20 år, og det bygger på en forståelse af, at man kan ikke gøre det alene. Hvis man, du ikke har de andre på holdet med til at forstå den påvirkning, forstå den belastning, forstå, hvad vi skal gøre for at håndtere, jamen så er du lost. Altså, så kan du ikke i forhold til de kræfter, man har op imod i mange af de fag, jeg arbejder med, så vil man ikke kunne holde til det slet ret.
Og der har jeg jo læst lidt omkring det her med, at noget af det, du har fokus på, det her højrisikojobs, eller stillinger, eller situationer, som mennesker befinder sig i, der ligesom udsætter dem for en højere risiko for belastninger af en eller anden art. Og der kan man jo i virkeligheden se, at belastninger, det er vel også et spørgsmål om enten, altså enten er det, fordi man ikke har ressourcer nok, eller også er det, fordi at belastningen den er for stor i forhold til de ressourcer, man har. Så der er måske også lidt to dele af det. Altså det er jo lidt over i den her stress, at nogen udvikler stress, nogle de knækker under stress, men du kan skrue på begge dele af ligningen. Enten så er det i perioder, hvor menneskers ressourcer går ned, eller også er det, at belastningerne de bliver alt for store. Hvordan adskiller den form for belastningspsykologi, du har med at gøre i de her højrisikojobs, så fra den almindelige stressramte medarbejder, hvis man kan sige det sådan? Ja.
Der er altså i forhold til sådan en kravsbehovmodel, hvor vi siger, jamen, er der en sammenhæng mellem de krav, der stilles, og de ressourcer, vi har at stille med, så kan man sige, at forskellen er, at jeg arbejder med nogle mennesker, der har et arbejde, der har noget indbygget tragedie i sig, eller nogle indbygget særlig høje følelsesmæssige krav, og hvor man, når man går på arbejde, uanset hvor godt man er tanket op med ressourcer på bredt set, så vil man skulle håndtere og få indblik i andres tragedie. På et eksistentielt plan vil man skulle håndtere og konfrontere det, andre lever i lykkelig uvidenhed om. Eller, hvis vi taler de høje følelsesmæssige krav, fordi det første, jeg taler, det er meget de her voldsomme hændelser, traumeeksponering. Traumeeksponering, det kan være et arbejde, hvor du står i første linje, hvor du er politi, beredskab, ambulanceredder, krisefotografer. Du ser det ske. Du lugter det, du smager det. Så er der de, der arbejder med traumeeksponering, som arbejder i anden linje, som sidder med den flygtning, der er traumatiseret, og hvor en del af behandlingen er at høre til torturen, for eksempel. der bliver du konfronteret med nogle hændelser i livet, der er så grusomme og som er så bryder imod vores almindelige idé om menneskelighed, og at livet vil gå en godt, og man passer på hinanden. Altså, psykologisk sundhed er gjort af, vi har nogle basale antagelser om, at det vil gå os godt, og andre er til at stole på, osv. Men de her mennesker, kan man sige, der bliver traumeeksponeret, deres kerneopgave, den vil fortælle dem, at nej, livet er ikke et trygt sted at være. Du kan blive udsat for kriminalitet, bål, brand, vold, overgreb. Og så man kan sige, det er en gruppe af mennesker, som lever uden den usårlighedsillusion, som folk flest lever uden, som Gud på, det sker ikke for mig, det sker for naboen. De her mennesker, de går på arbejde og konfronterer, nej, det sker, det kunne lige så godt være sket for mig.
Og bliver de så, de må på en eller anden måde jo blive stærkere af det her ind til et vist punkt, tænker jeg, fordi hvis du bliver udsat for det, du er nødt til at udvikle nogle forsvarsmekanismer for at kunne håndtere den her form for belastninger. Men hvornår er det så, at det kryber ind under huden? Altså, hvornår knækker mennesker?
Der er mange forskellige knapper, man skal skrue på, hvis man skal forstå, hvornår belastningen bliver for stor, og vi knækker. Vi skal tilbage til 1. verdenskrig, til 2. verdenskrig, frem til da, der troede man på immunitetshypotesen, at nogle mennesker bare er immune. Så man kan mølle på med belastning, og så er der bare nogle mennesker, hvor det vil prale af på dem, lidt ligesom havde de teflon på sjælen. 2. verdenskrig bliver vendepunktet, der forstår vi, at vi skal bare skrue op for frekvens og intensitet, så falder alle.
Okay.
Men hvem er det, der falder, og hvorfor? Der har man jo så forsket virkelig meget i siden, fordi vi har behov for de her mennesker, der kan have de her svære opgaver. Vi har alle sammen brug for dem. Og det mest afgørende for, om man falder eller ej, det er selve hændelsen. Når vi ser på selve hændelsen, så er der to parametre. Hvor lang tid står den på, som en enkelt, altså som det ingen perspektiv, vi skal have, og det andet, hvad var det, der skete? Hvor lang tid det stod på, der taler vi direkte ind i dosisrespons.
Okay.
Hvor lang tid...
Overgreb eller trauma, ja. Hvor lang tid krigen var, hvor lang tid man var...
Hvor mange dage i skyldgraven, hvis vi tog det, ja. Det krigspsykologiske, ikke? Og er det afsluttet eller ej?
Okay.
Ved vi, hvornår det slutter? Og det er noget, der for eksempel gør coronaen til en belastning, det er, at den er open end lige nu.
Ja, som det er nu.
Ja. Når vi ikke ved, hvornår ting slutter, så belaster de os ekstra. Og det ved vi godt, fordi hvis du tænker på isolationsfængsling, så hvis vi lige skal give den et ekstra nyk, så siger vi netop, at du er isolationsfængslet på ubestemt tid.
Hmm.
Så putter vi lige tidsfaktoren oveni.
Ja.
Så det er den ene ting knyttet til hændelsen. Den anden ting knyttet til hændelsen, det er så mere intensiteten, og hvad var det, der skete? At var det trusler? Er det død? Hvor mange var involveret? Var det børn? Vi bliver mere påvirket, hvis det er børn. Var der nogen, du kendte? Det vil vi igen og igen høre fra ambulanceredderne, hvis de kommer ud på en C, hvor de kender dem, de skal hjælpe, bliver de langt mere påvirket. Så der er en lang række forhold omkring selve hændelsen, vi skal have et blik for at forstå, hvor potentielt belastende den er. Men et er så hændelsen, og det er det primære. Og det må jeg simpelthen blive ved med at understrege, fordi ellers så kommer vi til at let at ryge ind i den her myte, der hedder, hvis du bare er robust nok. Og så må jeg sige, nej, det her det handler ikke om robusthed. Det handler faktisk indledningsvis om, hvad var det, der skete. Men et er, hvad der sker. Noget andet er, hvordan den så bliver håndteret. Og der er både et organisatorisk niveau, som for eksempel helt banalt, hvor mange mand var I på opgaven, altså hvor havde I ressourcer nok, når vi taler ressourcer. Er der i organisationen, havde du den korrekte viden? Havde I en god opgavebeskrivelse? Var det roller afklaret, hvem der skulle gøre hvad? Er der tid og rum til at fordøje indtrykkene? Har I supervision, eller refleksion, hvor I sammen kan lave nogle faglige overvejelser og til stadighed lære af de oplevelser, I får? Var ledelsen stresset? Hvis du har en leder eller en organisation, der hyperventilerer, jamen så forplanter det sig til resten af de ansatte. Så der er sådan en lang række forhold omkring det ledelse og organisatoriske, vi også skal have blik for. Og først herefter er vi på individniveau. Hvis man sådan skulle rangliste, kan
hvordan
man sige, prævalensen.
Ligesom forstår det.
Ja. Og når vi snakker en hvid niveau, jamen så er vi nede i blandt andet, er du junior eller senior? Junior har en øget sårbarhed, og senior. Junior, fordi de ofte kan i situationen føle sig magtesløs. Fordi det har jo ikke så mange erfaringer endnu. Det giver sig selv. Og derudover, så kan man have nogle urealistiske høje forventninger til sig selv som junior. Man kommer lige fra skolebænken og tænker, nu skal jeg redde det hele. Og så igen er seniorerne, altså sidst i arbejdslivet, og der er det alene det kumulative. Altså de her drøb, der kan få et vejr bære til at, eller dråbe, der kan få et vejr bære til at flyde over. Det er et niveau på individniveau. Et andet individniveau, der er virkelig vigtigt, det er, om du i situationen havde mulighed for at handle. Hvis du var tvunget passiviseret, så vil det medføre en langt større traumerisiko, end hvis du kunne se, at du havde mulighed for at spille ind og påvirke situationen i den rigtige retning.
Det, jeg egentlig fornemmer ud af de ting, du nævner her, det er, at når mennesker kommer ud i de her situationer, når du så som psykolog skal ind og finde ud af, hvor stor er den her belastning, så er der alle de her ting, du skal afdække for at finde ud af, både hvem er den her person, men også hvad var omstændighederne. Hvad er det, der er sket, ikke? Og hvordan har det, der er sket, så påvirket den her person?
Yes.
Er der så forskel på, hvem der bliver ramt og hvem der ikke gør? Har vi lidt en form for immunitet, hvis man har haft en svær barndom for eksempel, eller flygtningbarn, og så dermed oplevet nogle ting tidligt i barndommen, frem for hvis man har boet i sådan et beskyttet miljø? Hvor meget former vores barndom også i forhold til at kunne håndtere de her kriser?
Tusind tak for spørgsmålet. Jamen, det er et virkelig godt spørgsmål. Fordi, og det, der er det korrekte svar, det er, hvis man kunne sige både og. Både det ene og det andet. Hvis du har ubearbejdet traumer i din egen rygsæk, så vil det øge risikoen for, at du ved traumeeksponering, altså i mødet med andres traumer eller voldsomme begivenheder, så øger det risikoen for, at du selv bliver traumatiseret af den nuværende hændelse.
Mm.
Det er fuldstændig veldokumenteret. Samtidig så kan man sige, jamen, hvis du står i det øjeblik, nu står vi her, oktober 2020, der sker noget, og du kan se, at du kan håndtere. Du har faktisk nogle erfaringer med sig fra din rygsæk, som gør, at du kan spille dig selv ind aktivt. Du kan også have en realistisk vurdering af, hvor godt man kan gøre det med de her ressourcer, så du vil gå ud af oplevelsen med en tilfredshed med din egen indsats, for eksempel. Ligesom den grønne, som jeg lige var inde på, junioren, bliver meget let fanget af at have en negativ egenvurdering, fordi man kan gå med nogle urealistiske idéer. Så den mere erfarne, også den mere erfarne med livet, vil dels have ofte nogle idéer til, hvad kan man så stille op i den her situation, og en mere realistisk vurdering af, om jeg gjorde det godt eller skidt, ud fra de ressourcer, man havde.
Mm.
Og der ser vi, at nogle mennesker, der er blevet traumaeksponeret tidligt, og vel og mærke har det bearbejdet, det behøver ikke at være bearbejdet i psykoterapeutisk forstand. Det kan også være, at man har genvundet tilliden til andre mennesker, man har fundet roen i sit nervesystem, osv. De kan faktisk drage fordel af det. Vi så det ved Udøya, hvor nogle af de unge på øen havde en flygtningebaggrund, og vi så, at nogle af de unge i situationen kunne handle på en måde, som de her etniske svenske unge mennesker ikke kunne, fordi de etniske unge mennesker, gudske tak og lov, aldrig havde været i en højspændt eller en grotesk situation, som det, der udspillede sig derovre for nogle år siden. Og der viste netop, at nogle af de her unge med flygtningebaggrund faktisk kunne håndtere. Så det er tvægget, og det er så vigtigt for mig at understrege, fordi det vil være så let at køre dig af på individniveau og sige, om det er, fordi du er et pylderpjok, eller det er, fordi du har en baggrund, hvor livet startede med at give dig lidt tørtisk, inden du...
Ja, fordi det er en nemmere måde at forklare tingene på, for så slipper man for at tage ansvar for at gøre det netop, som du sagde før, til en fælles, eller du sagde, du kaldte det en holdsport.
En holdsport,
men, Jeg vil gerne prøve at snakke lidt mere om fællesskabernes betydning for vores modstandskraft over for den individuelle ulykke, og det vil jeg gerne dykke lidt mere ned i lige straks. Rikke, du har brugt begrebet fællesskaber nogle gange nu, og holdsport, og også, som man også jo har hørt i mange andre sammenhænge, fokus væk fra det her individuelle karaktertræk, eller det her, at vi overlader for meget til den enkelte, når det er, at ulykken rammer, at det er fællesskaber, der er med til at løfte os hver især. Men det, man selvfølgelig også er nødt til at kigge lidt på, det er, at det kan godt være, at fællesskaberne er der, men kan der ikke være nogle situationer, hvor at fællesskabet i sig selv ikke nødvendigvis styrker den enkelte, men at man i situationer, hvor at for eksempel i coronakrisen, at der kan vi jo vælge enten at begynde at skyde skylden på hinanden, eller også så kan vi begynde at hjælpe hinanden og støtte hinanden. Og det er jo ikke vel givet på forhånd, om et fællesskab er hvad kan man sige, sundhedsfremmende, eller om det er i virkeligheden bliver et negativt fællesskab. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad fællesskaber indeholder af potentialer? Altså det kan være lige fra arbejdspladser til militærhold, der skal ud sammen osv. Altså hvad er det der med de her fællesskaber, som er så vigtigt?
Du rører ved noget, ting er rigtig interessant, at fællesskabet er ikke kodet fra starten til at være positivt. Det kan desværre også være negativt. Mennesket er et flokdyr. Vi fødes, før vores hjerne er klar. Vi fødes afhængige af andre mennesker. Vi fødes med en afhængighed i et fællesskab. Og et hver menneske, som bliver presset. Hvis du for eksempel, nu sidder vi her og kan se ud af vinduet, og hvis der pludselig skete noget voldsomt ude på gaden, så vil du se, at folk vil starte med at kigge på hinanden. De vil søge hinandens blikke for at realitetskorrigere, hvad der er sket. Vi vil prøve at forstå det igennem hinanden. Vi er kodet sociale med hinanden. Vi vil søge sammen. Vi vil se, de vil stemme sammen ude på gaden. De vil begynde at snakke sammen omkring, hvordan de skulle forstå det og håndtere det. De vil begynde at støtte hinanden. Så fællesskabet er, kan man sige, det er bare et lod. Det er med os mennesker. Vi er sociale, vi er flokdyr. Og når vi kan bruge flokken på den konstruktive måde, så går vi ind i magiske rum i forhold til psykologisk resiliens eller robusthed, om man skulle bruge det ord. Det bruger jeg ikke, fordi det er blevet så bøvlet med det ord, hardiness, robusthed. Men i forhold til at håndtere de belastninger, vi står i, så er det magisk, hvis vi kan connecte med det, jeg kalder skyttegravsbrødre. Det vil jeg gerne vende tilbage til lige om lidt. Det fællesskab, der ligger i at finde sin skyttegravsbror og skyttegravssøster. Men du har jo samtidig ret i, at mennesker i grupper, altså i et fællesskab, kan få dårlige sider frem i hinanden. Vi kan komme til at passivisere hinanden. Vi kan komme til at legitimere noget adfærd, der ikke var i orden. Men trangen til at være en del af gruppen. Så hvis vi er i en situation, hvor hvis vi nu igen tog ud på gaden, at der skete ikke noget voldsomt. Fordi sker noget voldsomt, så finder vi hinanden. Nu forestiller vi os, at der på metrostationen sad en person, der så subsidentløs ud og trimlede om. Og hvis de første fem gik forbi uden at reagere på den her episode, så er sandsynligheden for, at de næste 45 også går forbi ganske stor. Så kan vi pludselig pacificere hinanden, fordi vi er så bange på at skille os ud fra flokken.
Så man skaber en præcedens for dem.
Lignagtigt. Ja. Så det er virkelig dobbelt det her, og noget af den adfærd, vi i vores tid hører om i hele den her SoMe-bølge, der er nu, hvor der bliver kortlagt en virkelig dårlig kultur på mange arbejdspladser.
Altså MeToo.
MeToo, sorry. Ja,
men det er jo nemlig også SoMe, der bliver et problem. Så MeToo på SoMe.
Altså der kan man se netop, hvordan en negativ, konstruktiv kultur også kan få lov til at have en langt længere levetid, end fornuftigt er. Hvis man spurgte hver enkelt individ, hvad synes du om det, så vil vi sige, hey, jeg synes også, det er langt ude. Men vi bliver fanget af sådan en idé om, så er det jo nok mig, der er lidt for fint følende eller for politisk korrekt, og det er også mig, der heller må forstå det. Så vender vi sådan selv en klæde.
Jeg får sådan et billede af spindelvæv i de her grupper, at du har et spindelvæv med nogle usynlige spilleregler, men når du så bliver en del af en gruppe, så begynder du at vikle dig mere og mere ind i den måde, de her spilleregler foregår på, netop fordi man ikke vil skille sig ud af flokken. At det at skille sig ud af flokken faktisk er værre end at overskride ens egne grænser. Og det gælder måske både for de der magtstrukturer, men også for de her ofre for krænkerne, så at sige, som så bare vender sig til det. Og det gælder måske i virkeligheden alle mulige sammenhæng, hvor mennesker er. Altså, det gør lige fra voldelige ægteskaber til alle mulige andre situationer. Men det siger jo lidt om, at den her usynlige magt, der ligger i fællesskaber, at den er man måske nødt til at få meget mere fokus på.
Det er det ene. Det andet, vi også skal være opmærksom på med fællesskaber, det er det fænomen, der hedder, habituering, altså tilvænning.
Ja.
Vi mennesker er jo helt forrygende udviklingshistorisk til at vende os til ting. Altså, vi har medborgere, der bor i de koldeste egne og det tørreste ørken. Det er jo helt vildt som menneskelighed, hvordan vi har kunnet bruge vores tilvændingsevne til at, at komme så langt udviklingshistorisk. På godt og ondt, kan man sige. Så det er fantastisk. Men tilvændingsevnen betyder også, når vi så putter os dels individuelt, men i høj grad i grupper, at vi kan begynde at vende os ting. Det er det her eksempel. Vi tager en frø og putter ned i en gryde med varmt vand. Vi sætter gryden på, med koldt vand. Vi sætter gryden på komfuret, tænder på komfuret. Temperaturen stiger. Og hvis temperaturen bare stiger langsomt nok, så vil frøen ikke flytte. Frø svømmer rundt, frø dør. Hvis vi tog samme frø og puttede ned i koldt, i det her vand, der nu allerede er varmt. Vi siger, at gryden står på komfuret, det koger allerede, vi dumper frøen derned, så vil den flygte. Så vil dens instinkt redde den. Vi er ikke frøer, men på et psykologisk plan gør vi det samme. Hvis forandringen bare sker langsomt nok, altså temperaturen bare stiger langsomt nok, så vil vi hele tiden nå at kunne vende os til den nye tilstand, og så den nye måde, det nye symptombillede, vi har udviklet, det vil skygge for den egentlige belastning, fordi det er bare blevet new normal. Og deri har vi forklaringen med, at en af dem, at vi simpelthen kan køre nogle gange helt ud over skrænten, inden vi opdager, at den er gal, at der ikke er dækning på cirken.
Så en del af det her med kriser, som jeg fornemmer, det du beskriver der, det er jo, at vores evne til at tilpasse os, det handler jo lige så meget om den mentale tilpasning i virkeligheden, ikke? Altså det her med, at vi begynder at fortælle os historier. Altså, en kvinde i et voldeligt ægteskab, jamen han slår mig også, fordi at han har haft en hård barndom, og jeg fortjener det måske. Altså, man begynder at vikle sig ind i nogle forklaringer for at kunne være i det, for alternativet ville jo være, at man hver dag skulle stå op og møde den her konflikt inde i sit eget hoved, om at man ikke, altså at man var fejlkastet. Og det kan man jo ikke være i. Så derfor begynder vi at vende os til, eller virkelig skabe historier.
Det er super. Jeg kan ikke sige det bedre. Tak.
Det er
en rigtig god måde at sige det på. Jeg skal komme med et eksempel også, fordi det hele forstærkes i gruppen. Sådan er det med os mennesker. Jeg underviste en socialrådgiver, som boede sammen med sin søde kæreste. Hun blev færdig som socialrådgiver, fik arbejde på et bosted for nogle unge mennesker. Så kommer den dag, at det parforhold ophører. Det sker jo, og hun får en ny kæreste.
Mm.
Så en dag kommer hun hjem, og så spørger søde nye kæreste, når hun blandt andet er gået på et arbejde, og så siger hun, det var altså en af de hårde dage. Det er en af de dage, hvor man både bliver kaldt møgluder og spyttet på. Hvad? Sagde han, er du blevet kaldt møgluder? Er der nogen, der har spyttet på dig? Og hun siger, du var først, da hun fik den reaktion, at hun fattede, det er jo helt galt. Det er jo pædagogisk skredet for os. Hun var nødt til at blive spejlet af en ny, der kunne realitetskorrigere. For hendes gamle søde kæreste, jamen han havde været med under studietiden, han havde også vendet sig til det, helt ligesom hun havde. Mm. Så hun var nødt til at blive kaldt op udefra, for at få den her aha-erlebnis af, hey, det er skredet for os. Jeg må tilbage på arbejde opkald, og tale om det her.
Jamen altså, det lyder som et opkald fra virkeligheden.
Det er det lige nøjagtigt. Og det har vi brug for, for det er det hele kultur, der kan skride, hvor vi taler os ind i, som du peger på, det narrativ, vi fortæller nogle historier, som retfærdiggør, og som får det til at hænge sammen, og får det til at se rimeligt, fornuftigt, altså på alle mulige måder, får det til at hænge sammen. Og når vi så er nok, der fortæller den historie, og hvis vi ikke bliver kaldt op udefra af nogen, jamen så er det, kulturen kan skride fra os, for os. Og det er alle mulige kulturer. Det er bankkultur også, hvis vi lige skulle se, hvor man tænker, danske bank, hvad så sker der for dem?
Ja.
Altså, når mennesker nedsætter sig i kultur, så bliver de selvforklarende på en måde, som gør, at man kan risikere at miste sin kritiske sans, sin sunde fornuft. Og det er farligt på individniveau, på gruppeniveau og på organisationsniveau.
Men skal man så i virkeligheden hele tiden tage gruppedynamikker eller kulturer op til revision, hvis man nu arbejder i en bank eller et eller andet, at man løbende har de her opkald fra virkeligheden, eller hvis man ligegyldigt hvad man arbejder i, men at man hele tiden har nogen, der, eller hvad kan man kalde det, de her kanariefugle, så at sige, ikke? Altså nogen, der får der nogle pejlemærker til, at vi er ved at skride ud fra den kurs,
klart, vi har. Klart, vi skal sørge for hele tiden at have snitflader til resten af verden. til resten af dem i branchen, til andre brancher, til andre institutioner, der har. Altså, man hører også om nogle groteske eksempler på nogle behandlingshjem, hvor de voksne, der gik på arbejde for at passe på de unge mennesker, har forgrebet sig og krænket de unge. Og man kan bare tænke, what? Altså, hvordan kan det ske? Og jeg vil gætte på, at det er nogle steder, hvor belastningen har været så voldsom, at man er begyndt at reagere med forråelse. Mm. Og vi har ophørt, fordi det, der også sker, når vi bliver presset som mennesker, der vi begynder at isolere os fra andre. Vi begynder at trække os på et individuelt plan for andre mennesker, fordi vi ved godt, den er ikke helt fin i hjørnerne, det her. Og det altså et af, vi ligesom har en grund til at have trukket os. Vi kan ikke også konfrontere, hvis vi fortæller til andre, så, det, fordi, så vil de sige, at det er også fordi, du ikke er robust nok. Eller, altså ja. det er bare et problem nummer for meget. Så vi begynder at trække os fra andre. Og det gør institutioner også. De kan også begynde at trække sig. Man kommer ikke længere på kursus, man kommer ikke på konference, man får ikke læst tidsskriftet, man får ikke fulgt med i fagbladet. Vi får ikke set, hvordan de andre, vi løser den her opgave med, klarer det. Og så har vi pludselig måske nogle helt forstokkede i psykiatrien metoder til tvang,
ja.
Kunne det være. Fordi vi ja. Ikke har løftet blikket. Og vi skal som fagfolk, altså jeg tænker, det er jo den kæmpe etiske forpligtelse, der ligger i, når vi har magt, at så skal vi bruge den rigtigt. Fordi vi risikerer ufrivilligt også at kunne komme til at misbruge
ja,
men for eksempel ikke at være assureført med så, state of the art rent fagligt, ikke?
Jo, og det man jo nogle gange taler om, det er jo det her med, at magt korrumperer. Men jeg har altid forstået det som, at når du har magt, så begynder du at blive til i gåsøjne et ondt menneske. Men det er jo faktisk ikke det, der sker. Når du har magt, så begynder du også lige pludselig at føle dig berettiget til at gøre de ting, du vil. Lidt som man hørte måske med nogle af de politikere, der lige pludselig ikke kunne skelne mellem de offentlige statskasser og ens egen private, altså alle de her bilagssager. Og at den måde, altså at man begynder at få sådan en realitetsændring i den måde, man ser verden på. Men den måde, du beskriver det på her, det er jo mere en konsekvens. Ja. Jeg har jo altid troet, at det var, at folk bare blev onde på en eller anden måde. Men det er jo interessant, fordi så er det jo mere en
konsekvens, ja, eller altså noget, der følger
altså,
af noget
menneskeligt.
Andet. Yes, og hvis vi ser på de brancher, jeg beskæftiger mig i, altså her de her mentale højrisikojob, hvor man bliver traumaeksponeret, eller har nogle meget høje følelsesmæssige krav, der stilles til en. Og det behøver altså ikke at være blå blink og trauma. Det kan også være i undervisningsverden, hvor man oplever høje følelsesmæssige krav i den sociale verden. Der er en lang række mennesker, som oplever høje følelsesmæssige krav på deres arbejde. Men når man så ligesom har sådan et arbejde, så begynder vi at reagere på et tidspunkt. En af måderne at reagere på, det er det her med isolation. Vi trækker os fra andre, så vi bliver ikke realitetskorrigeret. Og på den måde kan det skride fra os, og på den måde kan man se et element af den adfærd, du beskriver, hvor magt korrumperer, kan forstås som en form for overlevelsesadfærd knyttet til den indledningsvise påvirkning, der skete.
Og det får mig faktisk lidt til at tænke på, nu jeg er uddannet læge og har arbejdet som læge i mange år, og når jeg nu sidder her og taler med det, så kommer jeg jo også til selvfølgelig også at kigge lidt tilbage på den måde, jeg har selv har ageret på. Eksempelvis en lang dag, hvor man har været træt, hvor man måske ikke har fået den søvn, man skulle have, og har nogle krævende patienter, som man synes, jamen det er om formiddagen, så kan man godt give sig og virkelig svinge sig op og være empatisk og lyttende og virkelig, give sig fuldt ud. Men så hen og op i løbet af dagen, så begynder man måske at blive lidt mere irriteret. Man begynder at blive sådan lidt, jamen det er jo også vedkommendes egen skyld og så videre og så videre. Så der sker jo noget med mennesker. Vi har altså en udløbsdato, eller i hvert fald en begrænsning.
For sure, vi har. Jeg har en grundmodel, jeg får lyst til at fortælle dig om.
Meget
den stammer fra min grundmodel belastningspsykologi, som
ja,
jeg har
tak.
Med som gave
fedt,
også.
Fedt, fedt.
Som netop er en bog, der handler om, hvis du har et psykisk krævende arbejde, hvad kan du gøre for at forebygge, at du brænder ud, at du bliver omsorgstræt og traumatiseret i værste fald, simpelthen bliver så dårlig, at du mister din arbejdsevne og må førtidspensioneres. Det er en bog, der handler om forebyggelse på alle niveauer. Og der har jeg den her grundmodel, som jeg opererer med. Den hedder rød, grøn, blå. Og når jeg har undervist, så slutter det altid med næsten, at folk når jeg spørger, hvad tager I med fra i dag? Så er der altid en håndfuld, der siger rød, grøn, blå modellen. For den er okay. Meget pædagogisk. I midten, og det kan man jo desværre ikke se, men måske kan man lægge den op.
Ja, vi lægger den op noget. Til den, yes, det så godt. Det gør vi. Ja. Eller så lægger vi den op som billeder på LinkedIn.
Eller andet. Ja. Super. I hvert fald så har vi i midten et grønt felt. Det er der, hvor vi er afstemt og i kontakt. Det er der, hvor vi er rolig. Den anden får tillid til os. Det betyder, at vi får gode data som fagperson, fordi den anden stoler på, at det giver mening at fortælle os det her. Vi er løsningsfokuseret, og vi kan mærke, hvad der sker. Jeg har den psykologiske intelligens med på arbejde. Vi spækkede os bare nogen. Mennesket kan mærke stemninger i rum. Vi kan mærke, hvordan hinanden har det. Det er derfor, vi kan læse hinanden psykologisk. Så, og når vi er grøn, så mærker vi, hvad der er på spil. Vi kan samtidig tænke, vi har kontakt til vores faglige rygsæk, så vi kan være løsningsfokuseret. Vi har oplevelsen af, at vi vil kunne påvirke situationen i den rigtige retning. Det er super lækkert sted. Det kender du helt sikkert som læge, når vi er der. Ikke?
Mm.
Den anden har tillid, det kører. Så er det vi, siden 2. verdenskrig har vist. Vi skal bare skrue op for frekvens og intensitet. Frekvens kan jo for eksempel være caseload, hvor på dagen vi er. Og når vi skruer op for frekvens og intensitet, jamen så vil vi falde. Nogen falder over i det røde felt. I det røde felt, det er der, hvor vi begynder at overinvolveres. Vi tænker, hvad skal jeg gøre? Jeg må gøre noget mere. Herovre, vi begynder at blive tyndhovedet. Vi er svært ved at lægge arbejdet fra os. Vi tænker på det om aftenen, når vi skal sove. Vi begynder at tænke, den anden er et offer. Og det er mit ansvar at redde den anden. Det kan blive helt symbiotisk. Vi kan komme så tæt på den anden, at vi begynder at føle os lige så meget som en pårørende, end som den professionelle. Der er enormt mange følelser. Afmagt, hjælpløshed, glæde, når noget går godt. Indignation over, hvad nogen andre har gjort. Rigtig mange følelser.
Så man mister den professionelle distance?
Ja, jeg ved ikke, om jeg vil ikke kalde det en professionel distance. Jeg vil sige, når vi falder over i det røde, så begynder vi at overinvolveres. Det er det okay. Ord, jeg vælger for det. Men ja. Jeg forstår godt, hvad du mener. Jeg skal nok komme til, hvordan jeg bruger ordet distance. Og det er også der, vi begynder at trække os lidt fra kollegerne, for vi ved godt, den er ikke fin i kanterne. Fordi okay. Vi begynder at dispensere lidt og give lidt mere ekstra behandling, og hvad der kunne være. Det er den ene side, vi kan falde til, det er den røde. Så er vi tilbage i grøn igen. Alt er godt. Vi skruer op for frekvens og intensitet. Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? Det er der, vi træder over i det blå felt. Og det er der, hvor vi lægger en armslængde til den følelsesmæssige side af sagen. Og over i det blå felt, der begynder vi at distancere os. Ja, og det er det, du og jeg lærte, da vi var på skolebænken, at du er det, der var professionelt distancen. Det er der, hvor vi bliver meget nøgterne, meget teoretiske. Vi kan blive meget regelrette. Reglerne er sådan og sådan og sådan. Tonen kan blive autoritær. Vi kan blive opleve forrådelse, begynde at tænke, det er et person, der ikke er et offer. Det er sgu personens egen skyld, det her.
Man siger vi i stedet for jeg, blandt andet. Hvis folk de bliver krævende, siger, jamen, ved du hvad, det har vi simpelthen ikke overskud til.
Ja, det er rigtigt, så ryger vi hen i hvid. Ja. Det er rigtigt, god point.
Ja, det er nok, jeg lige mig selv.
Ja, ja. Fedt. Så vi kan blive forrådet. Vi kan også begynde at bagatellisere, fornægte, at der egentlig er det behov, der er, og sådan lidt positivt psykologisk, jamen der er masser af ressourcer, det er alt, der er godt her. Men sådan lidt et blinde øje til, at der faktisk er nogle problemstillinger, vi er nødt til at medtænke, for at kunne komme med den rigtige behandlingsplan. Om vi falder til den røde eller den blå side, og i den blå side er så der, hvor vi bliver tykhudet. Ja. Man kan sige, at til den ene side, der bliver vi tyndhudet og overinvolveret, og i den anden, der bliver vi underinvolveret og tykhudet. Om vi falder til den ene side eller den anden side, afhænger blandt andet af den rolle, vi har. Hvis du er læge, så er du ligesom kulturelt blevet opdraget til at falde til den blå side og underinvolvere dig, distancere dig. Hvis du er sygeplejerske, hvis vi skal bare tage hospitalet og optaget af pleje, jamen så er du kulturelt opdraget til at skulle falde til den røde side. Så er det det, der er, nej, hvad er det flot. Vi kan også sætte køn på. Der er rigtig mange omsorgsfagene, der notcher os til den røde slagside, og modsat er der meget af beredskabsfagene, hvor der typisk er mænd, der notcher til den blå. I den blå side vil det lyde sådan her. Man kunne slet ikke mærke noget. Kæft, det var flot. I den røde, hvis jeg skulle sætte en tone på den mere sådan. Nej, hvor er det flot. Så tog hun aftenmagten. Ej, hvor er det flot. Det er selvfølgelig en karikatur, og jeg beklager på denne forsimplede kontendelingsvej.
Altså, jeg så de personer for mit indre blik, da du sagde, fordi jeg kunne tydeligt se, det er Falkmanden, du ved, stor og stærk portøren. Og, altså,
det er selvfølgelig fortegnet, og vi har, altså du er mere for at sige, der er noget i vores fag, som starter med at invitere os til den ene eller den anden strategi. Den ene er emotionelle coping, den anden er rationelle coping, og begge dele er jo lige galt. det nytter ikke noget, at vi hægter hjernen af, når vi er over i det emotionelle. Det nytter ikke noget, at vi hægter emotionerne af, når vi er over i det rationelle. Det er det, der ligger i det grønne. Det er der, hvor det integreres. Det er der, hvor den sande professionalitet ligger. Selvfølgelig, og kvalitet i behandlinger, patientsikkerhed og alt, hvad vi har. Ikke? Men der er også et personligt træk i det. Jeg plejer at sige, at vi har et retslør. Ligesom en bil, hvis man ikke rører ved rattet, så vil den før eller siden køre lidt til den ene side eller til den anden. Og det underviser altid det, og jeg får altid min kursist op og stå, siger, jeg der har rødt retslør, går i den ene side, jeg der har blot i den anden. Og folk ved det godt.
Her i den sidste del af podcasten, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at prøve at brede noget af al den her viden, du har om kriser, om menneskers reaktioner, op på et niveau, hvor vi sådan prøver at gøre det mere aktuelt i forhold til det, som de fleste mennesker oplever lige i øjeblikket. Der er en coronakrise, der er en arbejdssituation, folk skal tage sig af, der er også en familiesituation, folk skal tage sig af. Hvor meget minder det her egentlig om en form for højrisikotilstand, som folk er kommet i nu? Altså er der nogle paralleller, man kan drage fra den virkelighed, som folk lever i lige nu? Netop som du sagde før, det minder jo lidt om en isolationsfængsling, sådan på ubestemt tid, som hvor du bliver hævet ind og ud af fængslet. Hvad kan man prøve at perspektivere?
Yes. Jeg tror, det er enormt vigtigt, at vi der for at have respekt for forskelligheden, husker, hvor forskelligt vi er påvirket.
Ja.
Der er nogen, der har mistet deres job. Der er andre, der har fået arbejde. Der er nogen, der har mere tid til deres nære, fordi de har nogen nære.
Mm.
Der er andre, der er blevet isoleret.
Og der mistet deres nære.
Og mistet deres nære.
Ja.
Eller havde et meget lille netværk. Der er nogen, som med rette kan tænke, det er ikke rart med corona, det lyder ikke godt med de der senfølger, men jeg vil kunne klare det med livet i behold. Og der er andre, for hvem det vil kunne være en livstruende sygdom.
Mm.
Så jeg tænker, det er simpelthen så vigtigt for mig, at differentiere, når vi taler corona, hvor ære alle. Det vil simpelthen være så unfair.
Meget vigtigt pointe.
Ja. Og så kan man sige, på tværs af det, altså det har jo fået meget forskellige konsekvenser for os, og det ligger ligesom oven i de arbejdsliv, vi havde i forvejen, oven i de private liv, vi havde i forvejen. Det er sådan ligesom, vi adder det til det liv, vi i forvejen var i gang med at leve. Og det vil jo også være meget forskelligt. Har vi noget sygdom i den nære familie i forvejen, eller var vi nygifte, eller så videre, så videre, så videre. Så det er mere, altså det er sådan en forstærkende faktor. Og jeg kunne simpelthen, nu er jeg også, jeg taler lidt om det, jeg er med i Psykologforeningen, har nedsat et ekspertpanel knyttet til corona, hvor vi mødes online og prøver at tænke sammen. Hvor vi også har været omkring det her med, jamen skulle vi også udgive nogle gode råd, ligesom de gode råd, der er til symptomopsporing. Og på et plan, så kan man sige, altså det virker så banalt at sige, husk at tælle til 10. Men man kan da også sige, det virker banalt, husk at vaske hænder. Ikke? Altså det er jo faktisk samme niveau, folkesundhedsmæssigt vi er. Alles lunder er kortere, så husk at tælle til 10. Alle er presset. Derfor vil vi have en tendens til at tolke negative intentioner ind i det, mennesker andre mennesker gør. Hvis vi er i tvivl, så vil vi have en tendens til at tolke det negativt. Hvis vi føler os presset, føler os truet, så derfor kunne rådet lyde, han gjorde sikkert sit bedste. Prøv, altså, det kan være, at han ikke mente det sådan. Prøv lige at lade tvivlen komme den anden til gode. Det kunne være et andet, sådan helt simpelt råd. Og det kunne jeg virkelig godt tænke mig. Hvis vi kom dertil, hvor vi fik kommunikeret nogle tilsvarende råd om den mentale tilstand, og hvordan vi undgår, at den her kollektive, individuelle, familiære, branchemæssige krise ikke resulterer i en masse mistrivsel og dårlige relationer. Det er risikoen.
Ja, for det kan jo så blive en konsekvens. Altså
yes,
netop
det
af den
det.
Her langvarige kollektiv isolationsfængsling.
Ja. Yes.
Og i virkeligheden også det her med, at vi har skulle lægge bånd på os selv, og vi ikke længere får dækket vores sociale behov. Vi møder måske ikke mennesker på samme måde, selv når vi møder dem, så er det med masker på og handsker. Altså, det er jo, jeg synes, det er nogle rigtig gode pointer i forhold til at have fokus på den mentale sundhed, fordi det er jo den, der gør ondt. Altså det er jo den, vi alle sammen kan mærke. Det kan godt være, at nogle af os bliver ramt af corona, men vi bliver alle sammen ramt af alt det, som vi til daglig måske bare tager for givet. Og det er jo måske, tror jeg, en øjenåbner. For mig har det her coronakrise jo også handlet om, at det nærmest har været en fremkalder væske for nogle af de strukturer i samfundet, som gammeldags fotografier. Ikke? Det, der træder frem her, det er jo det, vi til daglig måske bare tager for givet, at man kan give andre et kram.
Mm.
Altså, så hvad tror du, hvis du sådan skal prøve at kigge på den måde, vi har lært at tolke de her, sådan, eller håndtere de her kriser på, så var du inde på tidligere i podcasten, at krisen jo faktisk har lært os nogle ting også.
Ja, og det er, altså det der, hvor, hvis vi flyver lidt op i helikopteren, så er det der, hvor jeg bliver helt rolig. Når jeg går ned på jorden, så kan jeg blive rolig, for der sker en masse lokal skade. Der er mennesker, der bliver isoleret, der er mennesker, der er truet, der er mennesker, der ryger i konflikt med hinanden, der er børn, der får forværret deres opvækstvilkår. Der er rigtig meget, som jeg nede på individ- og familieniveau kan blive rigtig ked af, og vi skal simpelthen gøre sådan umage med at identificere, hvem der har brug for hjælp, og vi skal hjælpe løs de, der har mest brug for det, på alle måder. Men går jeg lidt op i helikopteren, så ved jeg, at mennesker er vanvittigt dygtige til at tilpasse sig, og selvfølgelig også vil klare den her situation. Og deroppefra i helikopteren, så kan man få øje på nogle mennesker, der begynder at gøre nye ting. Og det synes jeg er fantastisk at se, at vi har været tvunget til at begynde at indrette os på nye måder. Der er nogle selvfølgeligheder, som ophører, fordi hvem ville for et år siden have troet, at vi skulle gå med mundbind, eller at børn, der skulle undervises online. Altså, jeg kan tage mit eget personlige arbejdsliv. Jeg arbejder nu som konsulent og underviser i de her forskellige mennesker, der har et mentalt højrisikojob. Og jeg blev jo arbejdsløs overnight i marts måned, da landet lukkede ned, for jeg er vant til at stå ude og undervise live. Og efter 14 dage, hvor jeg gik rundt og var fuldstændig forvirret, og jeg var simpelthen forvirret, som jeg ikke har været, siden jeg var teenager, jamen så satte jeg mig ned og udviklede nogle digitale løsninger, apropos dit gebet med det digitale, og fik lavet et digitalt grundkursus i belastningspsykologi, som i første omgang var en måde at få min viden ud på en anden måde, altså uden at jeg kom og tog bakterier eller virus med mig, men som har fået nogle nye betydninger, fordi pludselig så var jeg aktiveret med det digitale grundkursus organisation på en måde, som gør, at de tager ejerskab af de her problemstillinger på en måde, jeg aldrig havde troet. Okay. Så pludselig er der noget, der accelererer. De tager ejerskab af det, de gør det selv, de forstår alvoren. Altså det vil jeg sige, rigtig mange af mine, at dem jeg hjælper, havde i forvejen en bevidsthed om, de skulle virkelig passe på den mentale side af arbejdet for ikke at blive forrået, eller for ikke at blive udbrændte. Men at vi så lige har fået corona oveni, skærper den her opmærksomhed på, at skal de levere et godt stykke arbejde, så skal de være i mental balance, og skal de være et ordentligt familiemedlem. Når de kommer hjem fra arbejde, så skal de have et bæredygtigt arbejde, for ellers så kommer de hjem, og så er det bare familien, der betaler.
Rikke, her der er jo knap 10 minutter tilbage. Jeg kunne godt tænke mig, at vi prøver at fokusere på netop de her sådan, udfordringer, vi har som mennesker i den her mærkelige work-life blender, vi er havnet i alle sammen. Ikke? Altså, hvor vi lidt er på arbejde, lidt er det hjemme, og alligevel mentalt shuffler ind og ud af, hvem vi er, hvor vi er og hvad vi skal. Fordi det kommer jo til at skabe en større uro, og det vi også var inde på før, det var, at når mennesker er i krise, så har det en afgørende betydning, hvad der skete, og så videre, så videre, så videre. Altså hele det her bagvedliggende, alle de strukturer, der var, det er måske noget, der spiller en kæmpe rolle for mennesker lige nu, at de ikke har det der overblik over deres eget liv. Altså alle de rutiner, alle de strukturer, som til daglig udgør skelettet i deres hverdag. Hvor meget betyder det for belastningen, og hvad kan man gøre, som jo nok er det vigtige, tror jeg her, hvad kan man gøre for at mindske den belastning, som alt det her uro, der er i samfundet, skaber?
Jamen, altså det er jo der, hvor jeg vil ikke ynde at takke corona. Det vil være ligesom alt det med, at man skal takke ting, der er svære. Men nu når det er sket, hvordan kan vi så finde mening i det? Ja. Det vil sige, hold nu op, hvad der mange mennesker, jeg synes er blevet gode til at prioritere. Wow, altså jeg er imponeret over folks evne til at skelne need to og nice to, både privat og arbejdsmæssigt. Så der, samtidig med, at der er landskabet mere tåget, det landskab, vi går i, fordi vi ved ikke, hvornår vi får en ny og mere stabil hverdag tilbage, der ligner noget af det, vi har haft tidligere, hverken privat eller arbejdsmæssigt, så er det tåget, og det er open-end lige nu. Vi ved ikke, hvor lang tid kommer til at vare. Så samtidig, så dem, der går skridtene, virker til at være blevet bedre til at prioritere. Det virker til, at mange mennesker har fået connectet med det, der er vigtigt i dem, når det kommer til stykket. Så de går måske i tågen, men med et større klarsyn. Det gælder både virksomheder, familier, enkeltpersoner. Og det gør mig fortrøstningsfuld også, ja. Når jeg siger, at jeg ser mange gode toner i det her.
Ja.
Vi har fået normaliseret det, at vi bliver påvirket. Og det har været den største gave til mig, som der arbejder med belastningspsykologi. Fordi den største hurdle, jeg har, det er, at myten om den usårlige hjælper trives i bedste velgående. Mm. Det er både på individniveau. Man skal være robust. Den enkelte medarbejder skal bare være robust, så kan det klare det hele. Men det er også den enkelte leder. Hvis vi bare har god ledelse, så kan vi klare det hele. Men det har vi ikke. For vores leder har kolde hænder, eller er dyrificeret, eller bla bla bla. Alt det der. Så både medarbejdere og ledere har gået rundt i organisationen og vendt det ind af og tænkt, gud, det er også bare mig. Det er det store problem med for alle vores arbejde med det psykiske arbejdsmiljø. Det er, at vi er så flinke til at vende det ind af, og vi skammer os over, at vi er påvirket. Så
eller vi finder historier, som vi talte om
eller
før.
Eller vi har historierne. Lige nøjagtigt, ja. Og der kan jeg se, der har corona og covid-19 været med til at legitimere. Selvfølgelig bliver vi påvirket. Og kan vi bruge det klarsyn, det åbne vindue, vi har her, til så at finde de gode fællesskaber? Og der vil jeg godt lige nå at nævne fiskerbænken, fordi jeg er meget optaget af kvaliteten af det, vi deler. Ikke kvantiteten, men kvaliteten. Og kan man finde sin skyttegravsbror og sin skyttegravssøstre, og dele med dem, både privat, men også på arbejde, og nu er det jo mest arbejde, jeg arbejder med, så vil der kunne opstå nogle rum, hvor vi får fat i en tavs viden, og hvor vi får skabt et fællesskab, som giver styrken til at bære det ubærlige.
Mm.
Skyttegravsmetaforen har jeg fra 1. verdenskrig, julefreden ved Vestfronten, hvor soldaterne på begge sider hoppede op af skyttegraven og holdt julefred med hinanden, sang Silent Night. Så det er der, jeg har min skyttegravs metafor fra. Og når vi finder, og det, der karakteriserer en skyttegravsbror, det er en, der godt ved, at det er sådan, det er, for eksempel, at kæmpe i 1. verdenskrig. Fordi det, på et plan er det jo grotesk, at vi havde nogle soldater i går skyde på hinanden, i morgen skal vi skyde på hinanden, nu holder de jul sammen. Og på et andet plan, så er det fuldstændig logisk, fordi de havde så meget mere til fælles med hinanden, end deres landsmænd, der sad trygt og godt i en varm lejlighed i Berlin eller London. Og der, vi finder de mennesker, der godt ved, hvad det handler om, og kan vi bringe dem sammen. Jeg har en metode, der hedder fiskerbænken, som i sin simpelhed går ud på, at man sætter sig sammen med sin skyttegravsbrødre og søster, de der ved, hvad det handler om. Det er kollegerniveauet, jeg snakker, det er peer support, og ser i samme retning. Vi får lov til ikke at blive set på, imens vi fortæller, for det kan være så anstrengende at blive set på, og laver en stram styring, som er, jamen den ene taler, de andre lytter, og de må ikke andet end at lytte. Så sker der det helt, jeg vil næsten nogle gange altså kalde det mirakuløst, du skulle prøve metoden, at vi kommer ned og mærker vores eksistentielle bund og kræfter. Og når vi så gør det sammen med nogle andre, så kan vi pludselig løfte derfra, så kan vi connecte med en styrke, der er meget større end os selv, så er det fagets styrke, vi også står på. Vi står på skuldrene af alle de andre, der har trådt stierne til. Og kan vi mødes der, så kan vi også få fat i en mental styrke, som gør, at vi nærmest kan bære det ubærligt. For vi kan ikke tage det sørgelige væk. Vi kan ikke vække det døde parne af graven. Vi kan ikke fjerne lidelse fra verden, men vi kan skabe nogle kollegiale eller nogle medmenneskelige rum, hvor vi ikke dømmer hinanden på det her. Og der rykker det. Jamen, altså det fællesskab.
Det kan jeg fornemme. Og det minder mig faktisk om, at det vi jo skaber, det er et fælles sprog, der handler om fælles, at vi lærer at se verden igennem fælles øjne. Og dermed finder vi ud af, at den byrde, jeg bærer på mine skuldre, eller det de oplevelser, jeg har, at jeg ikke er alene med dem. Og det er jo vel det fællesskab, som gør, at man også begynder at tænke, okay, ham der oplevede det også, han klarede det også, selvfølgelig kan man også selv. For jeg tror også, en stor del af det her med at stå i krise er jo, en ting er, at krisen i sig selv, at der er en smerte eller et eller andet i den dur, men det her med ikke at vide, om man kan kontrollere det, eller man ikke har kontrol over det, det er jo blandt andet også det, der får mange, til, mange unge, der lider mentalt til for eksempel at kunne lave selvskade, for det har de kontrol over sig, ikke? Så det er jo kontroltabet, og det tror jeg da helt sikkert, at fællesskaberne kan være med til at afmontere, eller i hvert fald at skabe den der følelse af, at vi er fælles, men kun hvis man deler sårbarhed. Kun hvis man i et fællesskab connecter, ikke bare på kompetenceniveau, men også på menneskeligt niveau. Det vil i virkeligheden lære
af noget af det. Fuldstændig. Det er eksistentielle, som jeg kalder det, der hvor sjælen kan få ro med hinanden. Men det, at, altså det er jo, jeg har også en metode, når jeg underviser, jeg kalder, at du ikke er alene. Og den kan handle om, når man nogle gange er alene, man sidder alene i behandlingsrummet, eller terapirummet, eller inde på jobformidling, der er ikke nogen andre. Så prøv inde i sig selv at connecte med de andre, man ved, der lige nu også går på arbejde for at hjælpe den her flygtning, hjælpe den her leukemipatient, som sidder et andet sted i Danmark, på et andet hospital, og lige nu også føler sig afmægte, eller i Lissabon, eller i Sydney. Altså at man ligesom hægter sig i tankerne på et stort fagligt fællesskab, at vi er mange, der lige nu prøver at hjælpe den her type af menneske, der står i den her specifikke sørgelige situation. Og der kan man, endda når man er alene, få kræfter i at huske, at man ikke er alene. Det er utroligt, hvordan vi... Altså, der er jo en lang række teknikker, man kan bruge for at komme, for at få lod i fællesskabets styrke. Og netop, som du er inde på det her, at ja, det, når jeg lidt tøver og siger, ja, det skal kræve vores sårbarhed, ved du hvad, jeg er ikke så... Jeg er med på, at det er tidens ord for at beskrive, at vi har et breaking point. Altså, jeg har det sådan... Jeg har ikke lyst til at kalde det sårbarhed, for så lyder det som om, der var noget galt med os. Altså hvis vi to sad og talte fysik, og vi snakkede om korsbåndets styrke, eller et eller andet, så ville vi bare sige, at det korsbånd har en kapacitet. Hvis vores skrider det, så knækker det. Ik? Og på samme måde, så vil jeg hellere tænke, at det mentale apparat, det har en kapacitet. Hvis man overbelader sig det, så knækker det. Jeg tænker, hvis lige snart jeg siger ordet sårbart, så kommer jeg også til at sige ordet stærkt. Jeg vil hellere bare tale ind i, at det er sådan, vi er som mennesker. Det er det, vi består af. Ja, fysisk er der nogle grænser, psykisk er der nogle grænser.
Ja.
Og godt for det, fordi ellers så var vi da slet ikke til at styre.
Nej, ja, det, ja, og det der, som, der hvor kæden så hopper af, det er jo, når der er nogle mennesker, der ikke har nogen grænser, så ovenikøbet også får en Twitter-profil til at udpersonere de tanker. Rikke, det har været en stor fornøjelse at have dig på besøg, og tusind tak for din tid og dine mange gode råd.
Tak for at blive inviteret.
Ja,
tak for snakken.
Og jeg kan da klart se her, at det der er en bog, grundbog i belastningspsykologi, som jeg sidder med her, den vil jeg da bestemt kigge i, og du har faktisk også en anden bog med.
Jamen det har jeg, og det er egentlig vejen hen til belastningspsykologien. Ved du hvad, det er en bog, der hedder Til minde om, den lavede jeg, da jeg var kræftpsykolog, og det er en scrapbog til børn og unge, der har mistet, hvor man simpelthen kan fortælle historier om, om den, man mister, mor, far, storebror, eller hvem det er, far og mor. Og jeg har taget den med, fordi det er den bog, folk tidligere forbandt mig meget med. Og jeg er så rørt over, at den ligger simpelthen bare og findes. Den har sit eget liv. Jeg nævner den aldrig, og så alligevel så ved de rigtige fagfolk på de forskellige hospice, palliative afsnit, bedemænd osv., at den findes. Og det tror jeg bliver min kæreste bog. Jeg kommer aldrig til at lave en bog, jeg holder lige så meget af. Fordi det bare giver så mange børn, så mange historier om dem, de har mistet. Så jeg tænkte, den skulle du også lige have.
Nå, det var...
Og det var, da jeg for eksempel arbejdede med alle de børn, og alt den sorg, at jeg selv blev opmærksom på, hvor påvirket jeg blev, og at det skulle jeg lære at håndtere professionelt.
Ja.
Så jeg ikke begyndte at overinvolvere mig i nogle af børnene, og underinvolvere mig i nogle andre.
Men den synes jeg da bestemt, at jeg håber aldrig, at jeg får brug for den selv. Men det er en virkelig, virkelig fin tanke, synes jeg, og en fin bog. Tusind tak til jer lyttere derude for at have brugt jeres tid, fokus og opmærksomhed her på denne udgave af Lægens Ord. Mit navn er Imran Rashid, og vi lyttes ved. Det var alt fra mig her i dagens udgave af Lægens Ord. Jeg håber, at du blev inspireret og måske lidt klogere på verden omkring dig og verden inde i dig. Hvis du har kommentarer til dagens afsnit eller til serien i hele taget, er du mere end velkommen til at kontakte mig på diverse sociale medier. Det samme, hvis du har forslag til gæster, som du synes, jeg burde tage en snak med. Pas godt på jer selv og på genhør.